Pada sebuah kapal, N.H. Dini. Bagian 1, penari. Bab 1. Umurku 13 tahun, waktu ayahku meninggal. Rumah biru di pojok jalan yang kutemui sepulang dari sekolah tidak sesepi hari-hari biasa. Aku turun dari sepeda dengan kecurigaan yang memadat. Sampai di pendopo, kakakku laki-laki keluar dari pintu yang mengarah ke kamar tamu. Dia melihatku. Dengan gerakan yang hampir berlari, dia mendekati. Dipeluknya aku dengan erat. Tiba-tiba aku dengar suaranya yang parau di sela-sela isakannya. Ayah sudah pergi. Kalimat yang halus. Kalimat yang selalu diucapkan ayah untuk mengatakan meninggalnya seseorang. Pergi. Jadi dia sudah pergi. Aku membiarkan diriku didekap dengan mesra oleh ibu yang datang kemudian. Seorang demi seorang kakak perempuan memelukku, masing-masing dengan cara kesedihannya. Aku kemudian menemukan diriku terduduk di atas kursi panjang. Seseorang menarikku untuk masuk ke kamar di mana terletak tubuh ayah. Tapi aku merasakan sesuatu yang berat dalam diriku. Dan aku terduduk di sana, merenungi anyaman rotan kursi sebatang demi sebatang. 2 hari sebelumnya ayah bersandar di kursi ini. Dia menderita oleh tubuhnya yang kurus dan panas, sisa penanggungan di zaman pendudukan Belanda. Dengan sendanya yang samar serta dipaksakan, ia berkata bahwa ia ingin meninggal di Jogja, di mana telah tersedia tanah peristirahatan bagi keluarga yang meninggal. Di sana, nenekku memiliki sebuah rumah berpendopo besar, tempat tetangga-tetangga datang mendengarkan radio. Tempat anak-anak datang pada hari Minggu untuk belajar menari serta memukul gamelan. Dan akhirnya juga tempat ayam serta anjing-anjing berkeliaran mencari keteduhan atap yang lebar itu. Kini dia telah menjadi milik pamanku. Pendoponya menjadi bangsal sekolah menari, diurus oleh seorang guru muda yang bersemangat. Ada semacam rasa enggan yang kaku antara paman dan ayah. Terutama karena ayah dianggap sebagai anak yang aneh bagi lingkungan keluarganya. Oleh keahliannya memikat hati sajalah, maka akhirnya ayah bisa menduduki pekerjaan yang tetap. Sehari 2 hari, kadang-kadang dia menghilang dari kantor. Dia habiskan waktu di samping rumah, melukis sebatang cabang belimbing dengan semut-semut yang merambatinya. Di waktu yang lain, orang melihatnya mengamati batu-batu di sungai, tidak jauh dari kota. Dan dia akan pulang dengan gerobak, mengangkut 2-3 gumpal batu besar serta lumpur sungai yang putih. Pada hari-hari libur, kami, ayah, kakakku yang keempat dan aku, berjalan jauh ke kota untuk mencari jenis tumbuhan atau bunga yang belum ada di rumah. Ayah bukan seorang pelukis terkenal, tetapi bagiku ia adalah orang luar biasa yang mempunyai indera keenam yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Dibikinnya di depan rumah semacam kolam dangkal dari batu-batu sungai dan patung-patungnya yang tidak jadi. Apapun yang disentuhnya tercipta dengan manis dan sewajarnya. Aku mengaguminya, terutama karena aku tidak sedikit pun mewarisi bakatnya itu. Dari kami berlima, kakakku yang keempatlah yang berbahagia dapat berbicara melalui cat serta bahasa lain yang tercipta dari keahlian tangan. 2 batu yang sederhana pun kelihatan amat layak jika ia yang meletakkannya berjajar satu dengan lain di sudut kebun. Kadang-kadang ibuku membuang potongan-potongan alat dapur yang pecah atau usang. Mereka, ayah atau kakakku, mengumpulkannya dengan teliti di samping kandang itik. Dan pada suatu hari yang baik, aku akan melihat munculnya sesuatu yang baru di kebun. dibangun dari periuk yang setengah hancur, sendok nasi yang usang, atau batang sapu ijuk yang tak terpakai. Kami benar-benar mempunyai pondok sejuk temaram. Aku amat bangga olehnya. Seluruh kampung tidak ada yang memiliki tempat tinggal sesemarak itu. Bahkan pikiran-pikiran buat menghiasinya semacam itu pun tidak kudapati pada orang-orang lain. Aku mengenal pelosok kotaku dengan baik. Belum pernah kulihat sebuah rumah pun yang dipajang atau diatur semacam rumah kami. Aku terlalu menyanjung ayah dan kakakku. Tetapi aku tidak bisa meniadakan keduanya jika aku menceritakan hidupku. Karena mereka adalah laki-laki pertama yang mempengaruhi kehadiranku. Ada juga dua kakakku perempuan. Aku bahkan memiliki seorang kakak laki-laki lain. Mereka semua baik padaku. Aku menaruh perhatian yang tersendiri pada masing-masing karena wataknya yang berbeda dan kehendaknya yang berlainan. Yang sulung seorang perempuan, lembut, berpikir lamban, dan menikah pada umur 19 tahun dengan seorang pegawai negeri yang berbudi manis. Dia memiliki kerajinan dan ketekunan yang menakjubkan. Di rumah yang terletak tidak jauh dari tempat kami, di sebuah kota kecil yang panas, suaminya membangun semacam kamar kerja buatnya. Dibikinnya keranjang-keranjang dari rotan dan rumput kering, anyaman-anyaman bambu untuk tempat bunga karena dia berijazah mengatur bunga. Kursi-kursi kecil untuk anak-anaknya, dan kadang-kadang sebuah meja kebun yang sedang besarnya dan berpotongan cukup menarik. Semakin hari ia bertambah cantik. Suaminya semakin tergila-gila padanya. Anaknya lahir beruntun dengan jarak yang dekat-dekat. Kelima anaknya yang pertama adalah laki-laki. Kemudian lahir lagi dua anak perempuan yang hitam, bermata besar, berhidung mungil. Kakakku yang kedua laki-laki. Dia berpikiran tepat dan secara teratur seperti garis yang berjajar. Setelah tamat dari sekolah menengah atas, dia memutuskan untuk mempelajari ilmu hukum. Kemudian menyusul yang ketiga, seorang perempuan. Semula dia gemuk, 2/3 tubuhnya berlemak. Menjelang umurnya yang ke-20, tiba-tiba dia berubah. Badannya mengerut, wajahnya bersinar. Semula dia belajar menari, kemudian meninggalkan lapangan itu, ganti ke olahraga. Dia memegang kejuaraan renang daerah kami 2 kali untuk sebuah nomor. Tiba-tiba dia menulis puisi, diterbitkan di majalah sekolahnya. Dan ketika dia pindah ke Jogja untuk memasuki sekolah tinggi yang baru dibuka, dia menjadi tukang jahit yang rapi dan dikenal oleh golongan pelajar di kota tersebut. Tidakkah ini suatu perubahan yang melonjak dan terlalu jauh bedanya? Pada umurnya yang ke-22, dia kawin dengan seorang laki-laki berkumis, tegap dan pongah. Aku tidak menyukai iparku ini. 4 tahun sejak perkawinan itu, suaminya meninggal. Dia kini tinggal bersama ibu di rumah kami yang tua dan sejuk dengan 3 orang anaknya. Yang keempat adalah kakakku laki-laki yang telah aku sebut semula. Tubuhnya kurus meninggi, mukanya bertulang menonjol kasar, dengan 2 mata yang cekung dan sedih. Hatinya lembut, cepat terharu oleh pengaruh-pengaruh dari luar yang sebenarnya tidak patut dipikir. Dia benar-benar adalah potret ayah. Dari kecil mula, dia gemar menggambari dinding di kebun yang membatasi rumah kami dan asrama polisi. Ayah melihat ini dengan mata seorang guru yang menyadari pertumbuhan bakat serta umur muridnya. Dan anak yang kelima adalah aku. Rupa-rupanya aku adalah anak yang tidak dikehendaki dalam keluarga. Ini ku ketahui dari ibu yang sering mengutukku dengan kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan sejak kecil. Aku tidak menyalahkannya. Dengan 4 anak sudah cukup kerja dan pengeluaran uang yang sangat besar baginya. Terutama dengan gaji ayah yang tersengal-sengal. Sedari kecil aku merasa bahwa aku tidak bisa berbicara. Aku amat pemalu. Aku berbicara hanya untuk menjawab pertanyaan yang patut dijawab. Aku mengamati kesibukan orang-orang di keliling dengan ketelitian yang kusadari. Tolonglah sedikit, jangan hanya melotot melihat saja dengan matamu yang terlalu besar itu. Ibu berkata kalau aku melihatnya mengusung kayu dari kebun atau sedang mencuci buah sawo yang baru dipetik oleh ayah atau kakak. Aku tidak tahu mengapa, tetapi aku lebih memiliki ikatan kemesraan dengan kakakku yang sulung daripada dengan ibu. Apakah ini satu kejahatan kalau aku mengatakannya? Mungkin karena ibu terlalu sibuk dengan pekerjaan sampingan, membatik, membuat kue, untuk sekedar menambah penghasilan. Mungkin pula karena ibu bersifat keras, mendidik kami dengan kekerasan yang kadang-kadang mendekati kepada kehendak untuk menindas kami. Sekali-kali aku tidak menyalahkannya. Dia ditumbuhkan dengan keluarga yang erat memegang aturan-aturan adat. Dia tidak mengenal cara mendidik lainnya daripada apa yang telah dilihatnya serta diberikan orang kepadanya. Hatinya baik, penuh kehendak berbuat apapun untuk menolong penderitaan orang lain. Ini kulihat dari tanggapan tetangga kami. Aku tidak membencinya. Aku hanya mengatakan bahwa aku tidak pernah merasai adanya hubungan yang lebih dalam daripada rasa hormat. Jangan terlalu banyak keluar bermain dengan anak-anak kampung. Kebun kita besar. Mengapa kalian tidak tinggal saja di rumah daripada ngeluyur sepanjang jalan? Ibuku sering menggurutui kakakku yang laki-laki. Kami tinggal di kampung, tetapi ibuku tidak mau kalau anak-anaknya dipengaruhi oleh sikap dan ajaran orang-orang biasa. Baginya seorang anak perempuan adalah wakil dari kehalusan, kesucian, dan keindahan. Kalau kakakku perempuan tertawa terbahak oleh sesuatu yang amat lucu, ibu mengerutkan keningnya. Itulah pengaruh pergaulan dengan anak-anak kampung. Seorang putri tidak akan membuka mulutnya selebar itu. Orang-orang perempuan zaman dulu hanya memperlihatkan gigi-giginya yang rintip di depan. Kalau nenekmu melihat kalian, apa yang dikatakannya? Dan kami terkikih menjawabnya. Ayahku tidak banyak mengganggu kami. Artinya dia lebih bersikap sebagai kawan daripada seorang ayah. Sekali kulihat dia memegang sebuah cambuk kuda sebesar jari duduk di pendopo. Ibuku memintanya untuk sekali itu benar-benar menghukum kakakku laki-laki yang hari itu pergi ke sungai untuk mandi. Ibu amat membenci keberandalan yang katanya telah melampaui batas itu. Ayah dengan wajah yang menunjukkan kesungguhan menunggu kedatangan kakak. Ketika dia kelihatan, aku melambainya ke jendela kamarku. Ayah akan memecutmu. Kakakku terkejut. Kau bergurau. Betul-betul, ibu akan melihat matamu yang merah kena air sungai itu. Ayah sudah menunggu di pendopo. Hari itu, kakakku tidur di kamarku hingga keesokannya. Kulihat ayah berlega hati oleh urungnya kewajiban yang tidak disukainya itu. Aku tidak akan melupakan sore itu. Siang-siang aku sudah mandi. Ayah membawaku ke gedung kecil di samping sekolah. Dia langsung menemui seorang laki-laki yang sedang membetulkan pengikat tali-tali gendang. Agaknya keduanya kenalan lama. Setelah membicarakan macam-macam hal, ayahku menunjukku sambil berkata, "Kau kubawakan murid baru. Mudah-mudahan dia tidak sebodoh kakak-kakaknya." Aku merasa amat tersinggung oleh kalimat itu. Kulihat orang itu tersenyum. Kita akan melihat buktinya. Di kelas, aku memilih duduk di baris belakang karena aku merasa malu. Juga karena aku tidak suka mendapat giliran lebih dulu dari soal-soal yang diberikan oleh guru. Tetapi di sekolah tari itu, sejak dari hari pertama aku menempati kelompok yang terdepan. Ada semacam dorongan yang aneh bagiku. Sebulan kemudian, aku merasa bahwa guruku bersenang hati akan kemajuanku. Impianku waktu itu ialah menari di bangsal sekolah pada hari-hari perayaan. Dan menjelang akhir tahun pelajaran, umurku 7 tahun, aku menari untuk pertama kalinya di depan orang banyak. Penontonku terdiri dari orang-orang tua murid di sekolah. Kami berempat menarikan tari serimpi, tarian keraton yang tua, berisi gerakan berhias dan permainan keris. Sejak hari itu, aku merasa ayah menaruh perhatian yang tersendiri mengenai tingkatan-tingkatan pelajaran tariku. Setiap aku pulang menari, dia bertanya, "Apakah gerak baru yang kupelajari hari itu? Banyakkah murid yang datang?" Atau dia mengusulkan agar lain kali aku membawa kain yang lebih bagus warnanya, dan banyak lagi. Ibu juga amat bangga melihat aku sanggup menarikan tarian keraton itu. Pada malam sepulang dari pesta sekolah, dia berkata, "Akhirnya ada juga seorang dari anakku yang bisa menari. Kalau nenekmu mengetahui, dia tentu akan mengirimimu selendang yang pernah dipakainya waktu ia menjadi penari keraton." Tetapi aku tidak pernah menerima kiriman itu. Pada hari lebaran berikutnya, aku mendapat sebuah pemberian dari ibu berupa kain yang dibatiknya sendiri. Warnanya coklat kekuningan. Gambarnya tampak dengan jelas pada sinar lampu yang terang, dengan bentuk-bentuk parang rusak, kecil-kecil amat teratur. Inilah hadiah pertama yang berharga bagiku. Kain itu kemudian kupakai pada waktu-waktu aku menari dengan pakaian lengkap. Kesempatan itu semakin tersedia, sehingga ayah mulai mengkhawatirkan pelajaranku di sekolah. Tetapi aku tidak melalaikannya. Rupa-rupanya ini adalah suatu hal yang ajaib bagi orang tua dan teman-temanku. Dengan umur yang semakin meningkat, dengan percakapan-percakapan bersama ayah serta kakak, ditambah lagi dengan bacaan buku-buku yang dipilih oleh ayah, aku mulai menyadari bahwa menari adalah membentuk sesuatu yang indah. Aku mulai membuat gerakan-gerakan di depan kaca. Kadang-kadang kutemui kakiku yang kuangkat terlalu tinggi pada waktu aku menarikan tarian halus. Di lain waktu, kutemui pula kesalahan lainnya yang selama itu tidak pernah kusadari. Aku masuk ke sekolah menengah dengan serba kebaruan. Kakakku yang sulung tetap di kotanya. Kakakku yang kedua dan ketiga berangkat ke Jogja untuk masuk ke sekolah tinggi sambil bekerja. Tinggal kakakku yang keempat dan aku sendiri. Kebaruan itu lebih-lebih merupakan kekosongan oleh tidak adanya lagi seorang kawan baik yang mengawasi waktu-waktu kami, mengerjakan kebun dengan kami, membicarakan tingkat pelajaran yang kami terima. Kawan yang baik itu ialah ayahku. Semula aku menganggap kepergiannya itu tidak mungkin. Itu suatu kesalahan, suatu kekeliruan. Aku selalu berpikir bahwa dia akan kembali pada suatu hari. Dan setiap pulang sekolah aku mengharapkan suatu keajaiban. Satu karunia Tuhan yang mengejutkan, yang belum pernah terjadi di dunia ini. Tetapi ayahku tetap tidak kembali di antara kami. Aku merasa semakin sukar berbicara. Waktu-waktu di luar sekolah kuhabiskan di gedung kecil tempat orang selalu dapat mendengar suara gamelan yang lembut atau penuh gairah dan semangat. Pada waktu-waktu tidak ada latihan untuk tingkatanku, aku duduk memukul gamelan. Dan keisengan semacam itu akhirnya memberikan keuntungan yang kini kusadari amat berharga. Aku menari, aku memukul dan mengenal gamelan, dan akhirnya aku belajar menembangkan pantun-pantun yang bersendukan aneka perasaan. "Setiap aku datang selalu kulihat kau di sini. Kau rajin sekali," satu hari seorang murid di tingkat atasku berkata. Aku bosan di rumah. Tiba-tiba aku merasa bergembira dapat mengatakannya pada orang lain. "Kau tidak mempunyai pekerjaan di rumah?" "Ada kebun. Tapi entahlah, sejak ayah meninggal dan aku tidak dapat melanjutkannya." Aku melihat keluar, seperti hendak menghindari suatu dinding yang melapis di depan mataku. "Mengapa kau tak mencoba datang ke latihan kepanduan dengan aku sekali-kali? Kukira kau akan menyukainya." Aku tidak menjawab. Kini aku ingat, namanya Kardia. Dia meneruskan, "Kalau kau mau, datanglah Sabtu nanti jam 3:30 ke rumahku. Kita pergi latihan bersama." "Apa yang diajarkan di sana?" "Macam-macam. Yang utama bergembira, mencintai alam. Dan kalau kau suka berkemah, akan lebih menyenangkan lagi." "Kelihatannya amat mudah," kataku. "Yang sebenarnya memang amat mudah, tergantung kepada kemauanmu sendiri. Yang utama bergembira." Kalimat ini kemudian tinggal tergaris dalam ingatanku. Memang di sanalah aku belajar bergembira untuk mengiringi setiap kerja dan pandangan dengan ketenangan yang agung. Aku mulai bisa berbicara. Aku mulai bisa mengemukakan pendapat di depan segerombolan kawan. Dan bahkan setahun kemudian, aku berani menerima tanggung jawab guru tari yang kadang-kadang tidak datang untuk mengajar kelas di bawahku. Ini lagi merupakan suatu kebaruan bagiku. Aku mulai melihat hidup ketelitian yang lain. Di rumah, aku mulai memperhatikan tumbuhnya setiap tanaman dan bunga. Aku mulai menunggui kakakku yang sedang melukis ikan-ikan merah di kolam kecil kami dengan perhatian yang lebih mesra. Sekali dua kali aku merasakan betapa dia berterima kasih kepadaku kalau aku sepulang dari berkemah membawa batang-batang kayu mati yang kutemui di tepi sungai, atau batu-batu karang laut yang berbentuk aneh. Itu semua merupakan kekayaan kami berdua. Ibu tidak lagi menggerutu oleh kecintaan kami mengumpulkan barang-barang liar seperti itu. Tentu saja dia lebih suka kalau kami memenuhi kebun dengan tanaman yang memberi hasil. Bagian belakang rumah sudah penuh dengan pohon pisang dan mangga. Di samping rumah, sebelum ayah meninggal, kami telah menanam 3 batang kelapa. "Kau akan meratakan tanah di depan?" ibu pernah bertanya pada kakak yang kedua beberapa waktu setelah ayah meninggal. "Mengapa?" "Untuk bisa kita tanami ubi atau kacang." Dengan khawatir, aku turut menunggu jawabnya. "Kita bisa menanam ubi di samping rumah. Pohon belimbing itu kita potong karena sudah tua," katanya sambil memandangku. Aku tidak berkata sepatah pun, tersenyum ganti memandangnya. Jadi dia mengerti bahwa aku ingin meneruskan memelihara kebun ayah. Memang aku yang mengurus kolam dan tumbuhan di sana. Semula dengan rasa wajib yang tidak kusadari, aku menyiram anggrek dan pot-pot kaktus sambil lalu. Air kolam ku ganti seminggu sekali. Tetapi sejak aku mengecap hidup berpandu, aku mulai mempunyai semacam ikatan perasaan yang jernih dengan setiap daun yang tumbuh. Setiap akar anggrek yang menelusup sabutnya, setiap ikan emas yang bergerak mengibas-ngibaskan ekor yang megah itu. Aku mulai tenang dan mau tinggal di rumah. Aku berbicara kepada isi kebun itu seperti kepada sahabat-sahabat yang baik. Ku ingat bagaimana ibu berbicara mengenai aku kepada seorang kenalan yang sudah lama tidak berkunjung ke rumah. Sri masih seperti dulu, tidak banyak bersuara. Biasanya hanya berbicara dengan kucing, dengan ayam, atau tanamannya di kebun muka itu. Aku mengetahui hari itu bahwa ibu tidak sejahat yang kupikirkan semula. Dia juga mempunyai waktu untuk memperhatikan apa yang kukerjakan dan pertumbuhan usiaku. Aku tersenyum mendengarkannya di samping pintu. Bab pertama dari bagian pertama selesai.